Málstekur hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti, nú þarf ég að tala hratt. Fyrst varðandi rannsóknirnar, þá er það nú þannig að það er framlög til rannsókna satellite account að dottu úr mér íslenska heitið sem að skorið var niður af fyrirvændi ríkistjórnar á 2009. Það er búið að endurvekja þær síðan árið síðan 2013. Þannig að þær rannsóknir eru í gangi. Varðandi rannsóknir almennt þá deil ég þeirri skoðun með háttvirtu þingmanni að þær þurfum að auka. Einnig þau atriði sem að háttvirtu þingmanni spurðum hér áðan varðandi kynningarmál, það hefur ekki verið tekin það ákvörðun að hætta þessu einstaka verkefni. Og varðandi þetta og varðandi fluggáttirnar og dreifingu ferðamanna, varðandi rannsóknar og varðandi öll þessi stóru mál, þá getur upplýst það sem að menn vita þannig að það hefur verið kynnt á vinnslustigi í þingflokkum öllum hér á þinginu. Þá erum við núna í mikilli stefnumótunarvinnu með samtöku ferðaþjónustunar og fleiri aðilum sem að verður kynnt á næstu, ef að segja annarkvort, öðru hvort megin við mánaðamótin. Þar sem að áherslur okkar og stefna og áhersla á nauðsyn og samhæfingu og samræmingu að við þurfum að vinna saman vegna þess að ferðaþjónustan er þannig grein að hún er út allt í stjórnkerfinu, milli stjórnsýslu stiga og milli mismunandi atvinnugreina. Það verður kynnt á seinni stigum, en varðandi framkvæmdasjóðin, þá er það þannig að það eru þetta alvarlegt mál þegar við erum að bregðast við og erum að setja aukna fjármuni með mjög skýrum hætti eftir umsóknum og áætlunum sem að lagðar eru fyrir, að við erum að sjá það að verkefnin fari ekki af stað, þeim er ekki lokið og af þessum ýmsu ástæðum. Ég vil taka það sérstaklega fram að við munum fara yfir þetta og við erum að taka á hvernig við getum þá bætt verklagið. Og það koma margir til, meðal annars skipulagsvald sveitarfélaganna, það þarf að tryggja að þau mál séu betri farvi, en við munum tryggja fjármuni til uppbyggingar á ferðamannastöðum, ekki hvað síst hvað varðar ríkisstaðina sem að við berum beina ábyrgð á, en við viljum ekki bara stinga puttunum upp í vindin og setja einhverja tölu inn í fjárlagafrumvarpi, heldur viljum við undirbyggja hana með sem bestum hætti núna í meðförum þingsins.
Málstekur hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir.